mazza qildi yurtboshi. Samimiy suyundi, samimiyati so'zlaridan bilindi.
Xalqimizga yarashsin. Yana shunga o'xshagan yutuqlarga yaratganimiz o'zi yetkazsin.
Amin dedik biz ham chin ko'ngildan. Bunyodkor stadioni chindan ham ko'rkam qurilibdi, havas qiladigan qurilibdi. Stadionlari ko'paysin O'zbekistonning, sportchilari ko'paysin. Axborotning 29 avgust sonini tomosha qilar ekan shunday tilak bildirdim men bir tomoshabin. Qurib bitkazilgan Bunyodkorning butun mahobatini 14 kunlik kelinchakning tarovatiday ochib bergan televizion kadrda turar ekan yurtboshi.
Fursatdan foydalanib o'zbek xalqini, jamoatchiligimizni, butun bugun hayotga kirayotgan avlodimizni mana shunday yutuqlarimiz bilan
dedi va fikrini tugatmay rivojlantirib yubordi. Agar keltirilgan gap tugallangan fikr sifatida yakunlanganda edi, u mantiqan tabriklayman degan so'z bilan bitgan bo'lardiki, buni bir tomoshabin sifatida o'zim tushunib oldim va mazza qildim, samimiy suyundim. Yurtboshi barchaga mehnati uchun rahmat aytdi. Xususan stadionni foydalanishga topshirishga tayyorlash uchun so'nggi kunlardagi hasharda qatnashgan korxona, tashkilot va muassasalar xodimlariga, vrachlar va o'qituvchilarga rahmat aytdi. Har holda shunday o'ylashdan izzat nafsim taskin oldi. Televizor eshitirishi shu yorqin nuqtada tugagan bo'lardi, lekin men yangi damlangan ko'k choyni 1-2 shopirib qaytargunimcha axborotning olib boruvchisi
Parlament yuqori palatasi kengashining majlisi bo'lib o'tdi.
Deb e'lon qilib qoldi. Bu haqdagi syujetni tayyorlagan muxbir esa
Kengash a'zolari Oliy Majlis Senatining bo'lajak yalpi majlisida muhokama qilinadigan siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy hayotning barcha sohalarini izchil isloq qilish hamda liberallashtirishga, mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini, shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili davlat dasturini amalga oshirishga qaratilgan qonunlarning muhimligini ta'kidlab o'tdilar.
Bas shunday ekan, ya'ni kun tartibida
siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy hayotning barcha sohalarini izchil isloq qilish hamda liberallashtirishga, mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish
masalasi turar ekan, boz ustiga demokratik islohotlar o'tkazish emas, balki ularni chuqurlashtirish masalasi turar ekan, demak, demokratik islohotlar amalga oshirilib bo'lgan. Unda nima uchun 2012 yil avgustidagi hayot men tomoshabinga 1976 yilgi hayotni eslataveradi? O'shanda bundan 36 yil muqaddam men institutning 2 kursi talabasi haftalab Hadradagi sirkka qatnagandim. Binoni o'sha davr Sovet partiya rahbariyatiga tantanali topshirish uchun polga to'kilgan bo'yoqni shisha sinig'i bilan tozalagandim. Qurilish chiqindisini changga belanib qoplarga qoplagan, qoplarni mashinaga ortgan, oynalarni yuvgan, mebel tashigan, qo'limni qonatgan, shimimni yirtgan edim. Tekinga qilgan edim edik kursdoshlarim bilan bu ishlarni. Oradan 36 yil o'tib, xuddi o'shanday ishni toshkentlik vrach ham qildi, boshqa yuzlab hamshaharlari bilan birga Bunyodkor stadionida.
Kecha borib, stadionlarni tozaladik, oynalarni artdik, changlarni artdik, zinalarni, kreylarni ko'chirdik. Xullas, ertalab 8:30 dan 5 o'sha yerda bo'ldik. Har kuni 20-20 odam olib ketishyapti poliklinikadan. Ovqatlanganimiz yo'q.
Bu gap axborotda ketibdi deb o'ylamang. Bu gap Ozodlikda 28 avgust kuni ketuvdi. Men bir narsani tushuna olmay garangman. Meni bundan 36 yil avvalgi hali mo'ylovi qotmagan bolachani sirk qurilishida tekinga ishlatgan kommunistik O'zbekiston bilan bugungi vrachni Bunyodkor qurilishida bir piyola sovuq choy ham bermay ishlatgan demokratik O'zbekistondan nima farqi bor? 75 kuzi, 76 kuzi, 77 kuzi, 78 kuzi, 79 kuzida Toshkentning kuzgi bog'i qanday bo'lishini ko'rgan emasman. O'sha yillari ko'zim Mirza cho'lning cheksiz dalalarini ko'rdi. Qo'llarim aybsiz aybli paxtani terdi. Chanoq kesgan qo'llarimdan oqqan qon aybsiz aybli oppoq paxtani qip-qizil qildi. Tuni bilan ustida sichqonlar bazm qurgan o'rischa achchiq non yedim. Achigan karamu qurtlagan makaron omuqtasi bo'tqa ichdim. Salyarkaning ta'mi qanday bo'lishini o'shandagi choydan bildim. O'lmadim. Mana yuribman. Faqat bir narsa menga, bir tomoshabinga paytavamga tushgan qurtday tinchlik bermaydi. Bundan 20 yil oldin aytishuvdiki, meni kommunistlar eksploatatsiya qildilar. Endi demokratiya bo'ladi. Endi ukalaring sirk tozalamaydi. Yaramas paxtadan yakka hokimlikni tortib olamiz. Bundan buyon talaba o'qiydi, to'qimachi to'qiydi, faylasuf gap so'qiydi, haydovchi haydaydi, saylovchi saylaydi. Bu yog'ini qofiya topib, o'zingiz cheksiz davom ettiraversangiz bo'laveradi. Muhimi, mohiyatdan chalg'imaysiz, degandilar. Qani o'sha va'dalar? Kuni kecha Bunyodkor stadionini tekinga tozalab bergan vrach opa 3 sentyabr kuni kasallarini tashlab Mirzacho'lga ketadi. Kasallarining duolari ijobat bo'lsa 15 kunda, bo'lmasa 1 oyda qaytadi Toshkentga. Vrach opaning qo'llari aybsiz aybli paxtani teradi. Chanoq keskan qo'llaridan oqqan qon aybsiz aybli oppoq paxtani qip-qizil qiladi. O'lmaydi opa ham, yuraveradi. Xo'sh, nima o'zgardi? O'tgan asr 70-chi yillari bilan 21-chi asr 10-chi yillari boshi orasida qanday farq bor? Kommunistik O'zbekiston bilan demokratik islohotlarni chuqurlashtirish ustida ishlayotgan O'zbekiston o'rtasida qanday farq bor? Men shu savollar javobini izladim. Axborotning 29 avgust sonini tomosha qilarkan. Ko'rganlar bo'lsa iltimos, xabar qilib qo'yinglar.